Καλώς τον, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Καλημέρα κύριε Ιωάννη.
Υπάρχει κάποια αξιολόγηση σε σχέση με τη χθεσινή συγκέντρωση, απεργιακή κινητοποίηση κτλ.?
Αξιολόγηση.
Ναι.
Με την έννοια δηλαδή της συμμετοχής του κόσμου, των αιτημάτων τα οποία υπάρχουν.
Η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις πορείες. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή στην απεργία. Νομίζω η συμμετοχή στην απεργία, αν αναζητήσετε και εσείς τα στοιχεία, θα βρείτε χαμηλά, εξαιρετικά ποσοστά. Και
εννοείται σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δούλεψαν και σε σχέση με αυτές που δεν δούλεψαν.
Ναι, οι περισσότερες επιχειρήσεις νομίζω δούλεψαν και όσον αφορά...
Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στον ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα αναφέρομαι και στο ευρύ
συγγνώμη, στο δημόσιο, με συγχωρείτε, στο δημόσιο.
Και στο ευρύ δημόσιο και νομίζω όχι σαν επιχειρήσεις και άλλα, ως πολίτες και ένα μεγάλο... Μια ταλαιπωρία εισαγωγικά, βέβαια αναφέρεται το δικαίωμα και της απεργίας και των συγκεντρώσεων.
Ναι, αναφέρεται το δικαίωμα, αλλά τελικώς η είδηση που παίζει είναι η ταλαιπωρία και όχι το γιατί γίνεται μια απεργία. Έτσι. Και η χθεσινή απεργία που στηρίχθηκε σχεδόν από το σύνολο των αντιπολιτευμένων κομμάτων και το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, λογικό δεν θα ήταν να προκαλέσει μια δυσλειτουργία στην πόλη? Τι αποτέλεσμα θα είχε μια απεργία η οποία θα ήταν όλα όπως κάθε μέρα? Συγγνώμη για την ερώτηση.
Συγγνώμη πάντως, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κάθε μέρα το κέντρο της Αθήνας ταλαιπωρείται.
Ναι, δεν ακούμε κάθε μέρα τα ίδια. Λέμε, είχε λίγο κίνηση.
Okay.
Εντάξει, είναι ένα θέμα η Αθήνα και η κυκλοφορία της και η ποιότητα της ζωής της κυκλοφορίας. Τώρα για την πολιτική, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Για το
στο
άλλο
θέμα,
κομμάτι...
ας πάμε στο κομμάτι του νομοσχεδίου αυτού καθεαυτού. Με αυτό
το
εσείς...
κομμάτι είπατε τα αιτήματα, είπατε απεργίες με αιτήματα.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν απεργίες οι οποίες έχουν σωστά αιτήματα και έχουν υπάρξει απεργίες, ξέρουμε πολλές, σημαντικότερες από τη χθεσινή και μαζικότερες κτλ., οι οποίες είχαν λάθος αιτήματα. Να σας θυμίσω μία μεγαλειώδη απεργία το 2001, η οποία ουσιαστικά διεκδικούσε τη χρεοκοπία της χώρας, η οποία έρθε 8-9 χρόνια μετά, για τις πρόωρες συντάξεις, για τα 200 δις που πληρώθηκαν τα επόμενα χρόνια ως ελλείμματα για το συνταξιοδοτικό και φόρτωσε στις επόμενες γενιές αυτά τα 200 δις ως χρέος και ήταν τότε η απεργία για τις πρόωρες συντάξεις του πελατειακού κράτους, τον ΦΕΚΟ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για συντάξεις σε ύψος που δεν είχαν πληρωθεί.
Κύριε Ιωάννου, επειδή αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι η χώρα χρεοκόπησε γιατί είχε υψηλές συντάξεις, έτσι?
Όχι, η χώρα χρεοκόπησε γιατί από το 2001 δεν σημάδεψε το συνταξιοδοτικό της και τις δημόσιες δαπάνες. Είχε ένα πελατειακό κράτος. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι γραμμένα. Τα έχουν γράψει, έχουν βγει τα στοιχεία. Δανείστηκε πάνω από 250 δις. Αυτά τα φόρτωσε στις επόμενες γενιές και στον δρόμο προς αυτό έκανε και απεργίες και διαδηλώσεις και ζητούσε τις πρόωρες συντάξεις του πελατειακού κράτους. Ζητούσε ουσιαστικά να μην είναι μια Ελλάδα παραγωγική.
Επειδή μιλάμε πάλι για το παρελθόν και υπάρχει
όχι, για το παρόν να μην...
Όχι, επειδή υπάρχει σφοδρός αντίλογος, ας εκμεταλλευτούμε τον χρόνο να μιλήσουμε για το τώρα. Το ερώτημα που είχε έρθει σε σχέση με εσάς ήρθε από τον Παύλο, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα.
Και λέει, καλημέρα στην Κρήτη και στον Παύλο.
Και λέει, να ακούγαμε και την άποψη του ΣΕΒ, διότι πήρε το αυτοί μου πως έχουν και αυτοί αντιρρήσεις. Έχετε εσείς αντιρρήσεις από το νομοσχέδιο?
Βεβαίως έχουμε αντιρρήσεις.
Μπορούμε να τις ακούσουμε?
Το νομοσχέδιο εισάγει μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ατομικό δικαίωμα εργαζόμενου για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Ευπρόσδεκτο γιατί είναι πια κοινοτικό και κεκτημένο. Έχει συμφωνηθεί από τις κυβερνήσεις. Και καλό είναι που η Ελλάδα το εφαρμόζει. Γιατί έχει και δημογραφικό θέμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως την γυναική απασχόληση, την ισότητα δηλαδή, και δημογραφικό θέμα διότι οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά, δεν διευκολύνονται στην εξορρόπηση. Αυτές οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που λέει η κοινοτική οδηγία που προέκυψε η κοινοτική οδηγία από καλές πρακτικές κρατών μελών που τις έχουν συμφωνήσει και τις εφαρμόζουν εργαζόμενοι και εργοδότες, μεταξύ των οποίων είναι και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται χρόνια τώρα και τώρα που ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο εχθρικά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εχθρικό απέναντι σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Και η μόνη ευελιξία που επιτρέπει, ακριβώς επειδή είναι αναχρονιστικό και εχθρικό, είναι οι άτυπες ευελιξίες, οι παράνομες ευελιξίες, οι παρανομίες, οι ευελιξίες της αδήλωτης εργασίας, της μαύρης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής. Αυτά το νομοσχέδιο κάνει κάποια μικρά βηματάκια να τα αντιμετωπίσει και δεν τα αντιμετωπίζει.
Τι θα έπρεπε να έχει συμβεί κατά τη γνώμη σας? Τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει το νομοσχέδιο?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο σε ένα υφιστάμενο πλαίσιο που λέει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το οποίο σε αντιμένες χώρες και στην Ευρώπη είναι δικαίωμα και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και των εργοδοτών να το συμφωνούν και να το πράττουν, το νομοσχέδιο όπως είναι και το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως είναι σήμερα δεν το επιτρέπει. Για να σας το πω απλά, σήμερα αν ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη σήμερα θέλει να δουλέψει λιγότερες ώρες και να δουλέψει περισσότερες ώρες την άλλη εβδομάδα ή την παραπάνω εβδομάδα, αυτό το ισχύον σύστημα το ρυθμιστικό δεν το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει αυτόν τον συμψηφισμό. Επίσης δεν επιτρέπει, δεν είναι λειτουργικό αυτή τη στιγμή αυτό που είναι πρακτική σε άλλες χώρες, η ευέλιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Σήμερα κάποιος θα πάει στη δουλειά του επειδή μπορεί, επειδή έχει κάποιες ανάγκες ή επειδή το έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη του στις 8 η ώρα για να φύγει στις 4, αλλά μπορεί να χρειάζεται να πάει στις 9 και να φύγει στις 5. Με το υφιστάμενο σύστημα αυτό σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα μεγέθη, αν εγώ σήμερα είχα αποφασίσει αντί να πάω 8, επειδή μιλάω σε εσάς, να πάω 9 στη δουλειά μου, θα έπρεπε ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησής μου να μπει στο εργάνη το πρωί πριν πάει η ώρα 8, να με αλλάξει και να με δηλώσει ότι εγώ θα πάω 9.
Και τι θα έπρεπε να γίνεται, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας κάποιος έλεγχος? Γιατί αν δεν υπάρχει ένας κάποιος έλεγχος, και αν ένα λεπτάκι, γιατί και με εμάς εδώ που συζητάτε, και οι δύο, και ο Γιάννης και εγώ, έχουμε διευθύνει σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις.
Πολύ ωραία.
Αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος στην ώρα προσέλευσης και δεν υπάρχει αρμοδιότητα στο γραφείο προσωπικού κτλ., τότε ο καθένας έρχεται όποτε θέλει, φεύγει όποτε θέλει και αυτό συνήθως είναι εναντίον του εργαζόμενου και όχι υπέρ του.
Προφανώς υπάρχει έλεγχος για το πότε έρχεται και φεύγει κανείς. Προφανώς το γραφείο προσωπικού και εσείς ως υπεύθυνοι της επιχείρησης αυτά τα εγκρίνετε και τα συμφωνείτε, αλλά θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να σας το επιτρέπει. Δηλαδή να μην έχετε κάθε μέρα, κάθε ώρα να δηλώνετε αν εγώ θα μπω στις 8 ή 8 και 5.
Λοιπόν,
το πότε θα μπω εγώ μπορεί να καταγράφεται, το πότε θα βγω οι μεγάλες επιχειρήσεις το καταγράφουν και σε αυτή την οργάνωση του χρόνου εργασίας να μπορεί να υπάρχει ευελιξία.
Ένα δηλαδή, λεπτάκι τώρα. Σήμερα... Για να πάμε λιγάκι παρακάτω την κουβέντα, νομίζω γίνεται απολύτως κατανοητός. Θα θέλατε περισσότερη ευελιξία στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης για να μην είναι, ξέρω εγώ, γραφειοκρατική. Πάμε τώρα και στην ερώτηση που είναι όλο το ζουμί της ιστορίας.
Ποιο είναι αυτό?
Είναι η απλήρωτη υπερορία.
Ποια είναι η απλήρωτη υπερορία?
Αυτή η υπερορία που χτες πληρωνόταν και τώρα δεν πληρώνεται.
Ποια είναι δηλαδή? Ποια
δηλαδή
είναι
αν ένας άνθρωπος δούλευε 10 ώρες, τις 2 ώρες παραπάνω του 8 ώρου τις πληρωνόταν παραπάνω.
Μάλιστα. Οι 10 ώρες που λέτε είναι στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας που εσείς και εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε 40 ώρες την εβδομάδα.
Βεβαίως.
Ακριβώς αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω πριν. Αν εγώ τις 40 ώρες που είναι τη εβδομάδα να δουλέψω, αποφασίσω μαζί με τον εργοδότη μου να τις δουλέψω 4-10 ώρα...
Κύριε Ιωάννου, έχετε υπάρξει εργοδότης?
Βεβαίως.
Έχετε την αίσθηση ότι εσείς και ο εργαζόμενος είστε ισότιμοι?
Περισσότερες και υγιείς.
Ήρθε κάποιος εργαζόμενος να σας πει σας απολύω? Συγγνώμη δηλαδή που το...
Προφανώς υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα, εργοδοτικό δικαίωμα, αλλά το να συμφωνήσουμε ότι εγώ θα δουλέψω 4 μέρες αυτή τη βδομάδα και την Παρασκευή θα λείπω γιατί θέλω να, έτσι να οργανώσει η επιχείρηση
να το δεχτεί και εγώ να το ζητήσω και να το κάνω, διότι αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που, έχουμε, που πρέπει να ακυρώσουμε. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να επιτρέπεται στο σύστημά μας.
Κύριε Ιωάννου, να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά.
Άρα όχι, πείτε μου εσείς, ποια είναι η απλήρωτη υπερορία.
Το ξαναλέω.
40
Όχι. Ένα λεπτάκι. Ξέρετε, δεν έχουμε μόνο τις 40 ώρες, έχουμε και το 8ωρο. Και το 8ωρο δεν οριστήκε τυχαία. Έτσι. Ούτε είναι ένα προϊόν ενός διαλόγου που γίνεται στα Ριτζιανά μεταξύ ενός δημοσιογράφου και του διευθυντή απασχόλησης του ΣΕΒ. Έγινε μετά από μάχες, αγώνες, απεργίες, τσακωμούς, αίματα, χαμός έχει γίνει για να φτάσουμε σε αυτό. Ξαναλέω λοιπόν, αν εγώ για παράδειγμα από αυτές τις υπερορίες έβγαζα τα φροντιστήρια των παιδιών μου, θα μου τα δώσετε τώρα εσείς με κάποιο άλλο τρόπο?
Με συγχωρείτε, αλλά μπερδεύετε δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Καταρχήν.
Ξεμπερδέψτε τα εσείς. Αυτά μπερδεύω.
Ένα λεπτό. Ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν, το 8ωρο έχει κατοχυρωθεί με διεθνή σύμβαση εδώ και 100 τόσα χρόνια. Επί Ελευθερίου Βενιζέλου τότε έγινε η διεθνή διάσκεψη. Ήταν και η Ελλάδα εκεί.
Πάμε στο σήμερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Το σήμερα, λοιπόν, αυτό που λέω εγώ για διευθέτηση είναι μέσα στην πρώτη διεθνή σύμβαση για το 8ωρο. Λοιπόν, σήμερα τι ισχύει πριν αυτό το νομοσχέδιο? Ισχύει ότι εγώ ως εργοδότης ή εγώ ως εργαζόμενος μετά το 8ωρο μπορώ να δουλέψω ένατη ώρα υπερεργασία. Ισχύει. Ισχύει σήμερα. Δεν ισχύει?
Ισχύει.
Επίσης, σήμερα ισχύει ότι μετά το 8ωρο και μετά την ένατη ώρα που μπορώ να δουλέψω υπερεργασία μπορώ να δουλέψω και άλλες δύο ώρες υπερορία με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου και να την πληρωθώ?
Ισχύει.
Αυτό που δεν ισχύει σήμερα λοιπόν είναι ότι μου δίνεται εμένα ως εργαζόμενο το δικαίωμα να δουλέψω και ένατη ώρα και δέκατη και εντέκατη, αλλά δεν μου δίνεται το δικαίωμα, δηλαδή μου δίνεται το δικαίωμα να δουλέψω περισσότερες ώρες, αλλά δεν μου δίνεται, δηλαδή πάνω από 40, 48 ώρες την εβδομάδα και 50, αλλά δεν μου δίνεται το δικαίωμα να δουλέψω 40 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή να μην είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω πάνω από τις 40. Αυτό είναι απλήρωτη υπερορία? Περί αυτού πρόκειται.
Ελπίζω να ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας. Σαφέστατα και εγώ τουλάχιστον δεν συμφωνώ καθόλου. Αλλά
όχι,
γι' αυτό
κάνω.
Όχι, δεν συμφωνώ.
Συγγνώμη.
Δηλαδή, σώνει και καλά, πρέπει να συμφωνήσω ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την υπερορία εξακολουθούν να είναι τα ίδια? Κύριε Ιωάννου, συγγνώμη, δεν συμφωνώ καθόλου. Μια τελευταία ερώτηση, αφού έχετε ολοκληρώσει αυτό που ήθελατε να πείτε και ελπίζω να το εκφράσετε ακριβώς όπως θέλατε. Αν για παράδειγμα έχουμε μια επιχείρηση με 100 εργαζομένους. Okay. Και αυτοί δουλεύουν για τις 4 μέρες αντί για 8ωρο, 10ωρο. Αν έπρεπε να τα έχουν δουλέψει υπεροριακά ή τώρα που δεν θα τα δουλεύουν υπεροριακά, δεν θα τα αμείβονται υπεροριακά. Ποιος κερδίζει? Σε χρήμα μιλάω. Ποιος κερδίζει? Η επιχείρηση ή οι εργαζόμενοι?
Πρώτον, καταρχήν για να γίνει αυτό πρέπει να το συμφωνήσει και να το ζητήσει ο εργαζόμενος.
Δεν μου απαντάτε στην ερώτηση.
Μα αυτό σας λέω, για να γίνει.
Μα δεν μου απαντάτε στην ερώτηση. Δεν σας ρώτησα αν πρέπει να συμφωνήσουμε. Ξαναλέω, επειδή έχουμε μεγάλες διευθυντικές εμπειρίες, μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουν μεγάλες διευθυντικές εμπειρίες.
Δηλαδή,
δεν είναι το ίδιο πράγμα να πω εγώ στην κυρία Βουτσά που έχω απέναντί μου ότι παρακαλώ πολύ να παραμείνει ένα δύο ώρο παραπάνω στη δουλειά της. Δεν είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε.
Εσείς ως εργοδότης κρατήσατε την κυρία Βουτσά στη δουλειά σας. Εσείς ως εργοδότης και δεν της πληρώσατε.
Δεν είμαι εργοδότης.
Ναι. Όταν είσαστε εργοδότης.
Δεν είμαι εργοδότης.
Είναι με το διευθυντικό δικαίωμα.
Ναι, αυτό λέω. Ότι αν ζητάει κάτι μέσω του διευθυντή επιχείρησης, ένα εργαζόμενο. Εντάξει. Μόνο που το ζητάει, φτάνει. Δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση. Αν με αυτή τη μετατροπή έχει όφελος η επιχείρηση ή όχι.
Από αυτήν την μετατροπή, όταν τη συμφωνήσει η επιχείρηση και ο εργαζόμενος, έχουν όφελος και οι δύο. Ο εργαζόμενος, αν θεωρεί ότι δεν έχει όφελος από αυτό, δεν δουλεύει 10ωρο τετραήμερο.
Σύμφωνα με το δικό μου.
Και παίρνει τις υπερορίες.
Σύμφωνα με το δικό μου υπολογισμό, κερδίζεται ένα μηνιάτικο το μήνα σε μια επιχείρηση 100 εργαζομένων. Θέλετε να τον κάνετε και να τον επαληθεύσετε και να τα ξαναπούμε?
Να τα ξαναπούμε βεβαίως. Βεβαίως, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι αυτό δεν ισχύει, διότι...
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περιορία που πλέον μετά το νομοσχέδιο, αν ψηφιστεί, εάν την κάνει ο εργαζόμενος και δεν επιλέξει να την αλλάξει με χρόνο, έτσι, να την δουλέψει μια άλλη μέρα, δεν θα πληρώνεται?
Ναι. Όχι. Η υπερορία πληρώνεται. Η υπερορία είναι ο χρόνος εργασίας.
Αυτό το σύνθημα που κυριαρχεί... Το σύνθημα κυριαρχεί είναι ότι πλέον οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό και όχι με λεφτά. Ισχύει.
Όχι, ένα λεπτό. Πάρτε και όποιον θέλετε του εργατικού δικαίου, όποιον ασχολείται.
Όχι, όχι, απλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
Λέτε ότι ξεκινήσαμε σήμερα την κουβέντα.
Επειδή ένα λεπτό, κύριε Ιωάννου. Ένα απλό ερώτημα, κύριε Ιωάννου, μην μπλέκουμε λεπτομέρειες. Εγώ.
Είναι πολύ απλό. Η λεπτομέρεια έχει σημασία.
Όχι, άλλο πράγμα σας λέω.
Η 46η ώρα την εβδομάδα εργασίας μέχρι 45η είναι υπερεργασία και η μία πληρώνεται και η άλλη.
Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα.
Όχι, αυτό ισχύει και τώρα.
Ναι, αυτό λέω, με το νομοσχέδιο που έρχεται.
Όχι,
εγώ
ναι,
που
με το
θέλω...
νομοσχέδιο αυτό ισχύει. Ωραία. Αλλά ρωτήστε το Υπουργείο να σας τα πει αυτά, μην ρωτάτε εμένα.
Έγινε. Κύριε Ιωάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, ήταν και ζωηρή, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.